Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Kraj jedne ljubavne priče Grahama Greena. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislav Vojnović, pisac i scenarista.
Max came around one day with very much nothing to say, and so we sat in silence by the road. It took a while to land. He threw his head into his hands and said, "This is too much for man to hold. If you were mine, if you were mine, I'd let you live your life." Threw my head into his chest. I think we did our best, but now we must make good on words to God. Answered with a weary breath, no need to say the rest. I fear that we've been lost here for too long. If you were mine, try to keep us there. Shake hands and say goodnight. I love you. Goodbye. Now let me thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Kraj jedne ljubavne priče, Grahama Greena. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislava Vojnović, pisac i scenarista. Vladislava Vojnović je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1989. godine na odseku dramaturgija. Završila je specijalističke studije iz oblasti kulture i roda na AOMU 2001. Piše pesme, priče, romane, drame, scenarija, eseje, novinske tekstove i filmske kritike. Bavi se i filmskom produkcijom. Po njenoj knjizi za decu Princ od papira snimljen je istoimeni film, a bila je koscenaristkinja filma Kako su me ukrali Nemci, zajedno sa Svetozarom Vlajkovićem i režiserom Milošem Mišom Radivojevićem. Bila je producent i scenarista filma Kozije uši, koji je zasnovan na njenom istoimenom romanu. Autorka je pozorišnih predstava Kolumbovo jaje, Šef i šefica, kratkog igranog filma Mašinica, dokumentarno igranog serijala Dosije, dokumentarne serije Kako sam postao ja, dugometražnog dokumentarca Pod našim prozorima o češkoj manjini u Južnom Banatu. Pisala je scenarijo za domaću sapunicu Istine i laži. Objavila je 4 pesničke knjige, 2 zbirke priča i 4 romana. Godinama se bavila filmskom kritikom. Za svoje stvaralaštvo dobila je više nagrada i priznanja. Vladislava, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Mi ćemo večeras da pričamo o knjizi koja je tvoj izbor za ovu priliku. To je roman Grahama Greena, Kraj jedne ljubavne priče. Roman koji je dosta i popularan i poznat, i po njemu su rađene i filmske adaptacije. Pozorišne predstave su rađene, čak dosta muzičkih grupa i pevača je uzelo ovu knjigu kao predložak. I evo nas u emisiju je uvela pesma koja je napravljena po ovom delu, inspiraciju našu u ovom delu, pesma Laure Marling, engleske pevačice, pesma koja se zove The End of the Affair, dakle pesma koja je zapravo i uzela i naslov knjige. Pričat ćemo dakle o ovoj knjizi i pričat ćemo i o filmu i koje je Neil Jordan režirao, ali za početak bih voleo da u priču o knjigama i čitanju uđemo tako što ćemo se malo vratiti u tvoje detinjstvo. Ti si autor knjiga koje se bave svetom detinjstva, autor dela koja su posvećena deci, govore o dečjem svetu, pa evo da čujemo koje su bile tvoje neke prve čitalačke fascinacije, prve knjige koje si zavolela u detinjstvu, koje si pročitala, koje su te nekako odredile i kao čitaoca i kao čovek.
To je teško pitanje, zato što ja zapravo nisam bila veliki ljubitelj dečje književnosti. Možda sam, pošto sam vrlo rano naučila da čitam, sama sam naučila da čitam sa nekom slovaricom koja je izlazila za opismenjavanje sela u politici koju su moji roditelji kupovali, i onda sam počela da čitam sve i svašta. I te knjige za decu, mislim da sam već tada imala nekakvu primedbu na to što nisu bile dovoljno realistične. Šta znam, drugo su bile bajke. Bajke sam obožavala, imala sam onih nešto, bajke svih naroda sveta u 20 knjiga,
da,
pa do, pa do Štompano. Prvo su bile neke u platnenom povezu, da. Onda su bile neke, već su se 70-ih pretvorile u plastičan povez. Ali u svakom slučaju to je bilo nekih, ja mislim, možda 30-40 knjiga. I to sam volela, tu fantastiku sam volela i prihvatala. Valjda zbog toga što su bajke imale često nekakva naravoučenja, a ova, ja sam volela da knjiga ima nekakav, ako ne srećan, pošto prave bajke, te koje nisu ušećerene Disneyjeve, često nemaju srećan kraj, ali taj nesrećan kraj ima svoju svrhu i to mi se sviđalo. A ove neke knjige za decu, koje su tada bile popularne i koje smo čitali, se meni nisu dopadale. Kad me pitaju ko mi je omiljeni pisac za decu, to definitivno jeste Branko Ćopić. I zbog realizma, i zbog humora, i zbog jasne podele na dobro i zlo, jer mi je nekako ta etika bila uvek važnija nego fantastika ovih knjiga koje neki moji dobri prijatelji pisci ili teoretičari ističu, pa ne smem ni da kažem da ih ne volim.
Jeste, Branko Ćopić je obeležio mnoga detinjstva, pored ostalog i moje detinjstvo, i ja sam voleo njegove knjige da čitam kao dete, a kasnije tokom školovanja i to, koji ti je pisac, koje ti je delo bilo naročito značajno i koje te možda usmerilo ka ovoj profesiji kojom se danas baviš?
Ja sad razmišljam šta bi to moglo biti. bio Patrick White, Noć lupeža, bila je nekakva drugačija književnost zapravo nego ona koju sam ja počela da pišem kad sam počela da pišem. Ja sam nekako bila kao mlada autorski nastrojena, što bi se reklo filmskim jezikom. Znači, voljela sam te stvari koje su malo bile pomerenije, stilizovanije, umetničkije, poeziju Vaska Pope, tako nešto. A onda kad sam došla na dramaturgiju, kad sam počela studiram dramaturgiju, odjednom je potpuno prošla ta cela stvar i sasvim sam se nekako bila okrenula žanrovskom filmu i žanrovskoj književnosti, kao da me je fakultet vratio u ono što sam volela kao dete. A kao da je pubertet bio taj neki period koji u kom sam imala te problem sa je drugačijih stvari. I onda ja dugo nisam pisala prozu, jer sam pokušavala da budem samo scenarista, a onda kad sam počela da pišem prozu, ta proza je postala ta prilično realistična proza koja ima početak, sredinu i kraj i koja ne postavlja samo pitanja i ne otkriva samo užase u svetu ili u svetovima unutar glavnih junaka, nego nekako nudi i neke odgovore, čime odma čovek propadne u književnost koja nije visoka, jer kao kič je to ako mislite da život ima smisla. Morate pokazati da ga uopšte nema.
A kako si otkrila Grahama Greena, kada je to bilo i da li je to bio ovaj roman ili neko drugo njegovo delo?
To je bio baš taj roman. Verovatno sam pre toga pogledala već Bila trećeg čoveka i tako neke filmove, pošto po većini njegovih romana su snimljeni filmovi, a neki su mu prvo bili naručili scenarije, ali on shvatio da ne ume da napiše scenariju dok prvo ne napiše roman. Što je vrlo zanimljivo, ja sam kasnije radila upravo suprotno. Ja sam od svojih scenarija pisala romane, jer ne umem da napišem roman dok mu ne napravim scenarističku strukturu i dok nisam sigurna kud ću s njim da izađem i šta će sa kojim karakterom da se desi. A ovaj roman, Kraj ljubavne priče, pošto se on u tom obliku u kom sam ga ja prvi put čitala zvao Kraj ljubavne priče bez jedne, bez obzira na englesko D, mi je preporučio moj pokojni profesor Živojin Pavlović. Ja ne znam uopšte o čemu mora biti da smo mi pričali, verovatno smo pričali o tome šta to mene na svetu zanima. To je možda bilo kad sam ja već diplomirala ili možda na četvrtoj godini fakulteta, ne znam tačno. Napisala sam bila neki scenario koji se profesoru Pavloviću svideo i bio zainteresovan da ga režira, ali kako to s filmovima biva, to se ne desi uvek. I u tom scenariju je bila jaka, ljubavna, erotska priča sa puno strasti, ljubomore i svega i svačega. I onda mi je Žika rekao da, pitao me da li sam pročitala Kraj ljubavne priče Grahama Greena i rekao mi da pročitam. I onda sam ja otišla u biblioteku, uzela knjigu, došla kući, pročitala knjigu za 2 sata, sve ono ridajući od plakanja, koliko je ta knjiga mene potresla tada i ona je zaista emocionalno jako snažno obojena i govori o velikoj ljubavi, velikoj strasti, velikoj mržnji, velikoj ljubomori, velikom očajanju i zapravo o tome da nas ova naša partnerska ljubav neće spasti smrti, a da će to možda Bog, a da baš nas briga za Boga kad patimo za ovim što ga više nemamo, a svakako ga moramo izgubiti, ili tako što će nas ostaviti, ili što ćemo mi njega ostaviti, ili što će neko umreti, ili što će nekog proći, ili u svakom slučaju, jel, ta nam je ljubav smrtna kao što smo i sami smrtni. Ja znam da sam ja, dakle, brisala suze i nisam mogla da čitam, jer mi se maglio tekst ispred sebe. To je bio moj prvi dodir sa tom pričom. A onda sam kupila tu biblioteku Zrno, 5 knjiga sabrana dela Grahama Greena koje izdala Kršćanska sadašnjost i takođe sam tada puno sa profesorom Pavlovićem pričala o tom fenomenu kako čovjek u svakom svom skoro delu huli najstrašnije na Boga, a oni mu objavljuju knjige i malgani su beatifikovali za sveca kad je umro, a da kod nas neko tako zapne u našem svetu ovom ovde da huli na Boga, verovatno bi ga anatemisali. Kako je to zanimljivo, kako katolička crkva primećuje religioznost i u mržnji prema Bogu.
Mada ovo delo ima to što kažeš da to huljenja na Boga, ali ima i taj bogotražiteljski ovaj sloj i zapravo svi junaci negde su u tom procepu, oni neke krajnje sumnje i potrebe za verom i potragom za verom.
Pa i kad se ljutiš na Boga, ti ga zapravo priznaješ. Mislim, prosto onaj ko je zaista ateista, on je ravnodušan prema toj stvari, nije ljut.
Da, i nekoliko junakove knjige, i Sara Miles i Bendrix, Morris Bendrix, ovaj koji su u ljubavničkoj vezi, tokom knjige zapravo hoće da uspostave, žele da uspostave dijalog sa Bogom, ali to se dešava na jedan neobičan način, pričaju sa njim, obraćaju se iako ne postojiš, pa mu se onda obraće dalje.
Da, pa da, to je zanimljivo. Sam Graham Greene je jedan od onih pisaca britanskih koji su zapravo svi u nekom trenutku iz svog anglikanstva ili već u kakvom su protestantizmu bili, prešli u katoličanstvo. Isto je to uradio i Somerset Maugham, isto je uradio Evelyn Waugh, isto je uradio Graham Greene, mada je sebe smatrao katoličkim agnostikom. Sad što kao, jesam katolik, ali nisam baš siguran možemo li išta da saznamo. To je vrlo zanimljivo, navodno ga je u katoličanstvo uvela njegova žena s kojom je bio 20 godina u aktivnom braku i kada je taj brak pukao upravo zbog kraja neke ljubavne priče sa nekom drugom ženom, ta se zvala... Kako se zvala?
Katarina,
a muž je se nije zvao Henry, kao što zove u romanu, nego Harry. Mislim da je to nešto zaista se dogodilo. E sad njegova žena Vivian, koja je bila katolkinja, nije dala razvod pravi, tako da su oni ostali ono što se zove samo odvojeno su živali do kraja života. I zanimljivo je što u kraju ljubavne priče glavni junak jeste pisac, pa znači imamo razne te sad stvari koje su njemu poznate kao piscu, biti pisac, pa onda ta ljubavna priča koja se nekakva slična desila i njemu, pa onda taj bogoliki odnos pisca prema junacima, kakav je odnos stvoritelja prema smrtnicima, tako da to je zanimljivo.
Yeah.
U emisiji Moja knjiga, Radio Beograda 1, razgovaramo o romanu Kraj jedne ljubavne priče, Grahama Greena. A knjigu nam predstavlja Vladislava Vojnović, pisac i scenarista. Vladislava, evo čuli smo kako si došla do knjige, kako si je otkrila, preporučio ti je profesor Živojin Pavlović i da nam kažeš još kako si doživjela knjigu. Rekla si da si plakala dok si čitala prvi put, a pretpostavljam da si knjizi vraćala i kasnije tokom života. Da li je uvek taj susret sa njom izazivao takve emocije kod tebe?
Pa jutro sam pričala svoje kćerki kako kad bi se mlad čovek probudio u telu 50-godišnjaka ili starijeg čoveka, bi vjerojatno odmah otečao lekaru misleći da umire, jer uopšte ne bi mogao da shvati šta sve boli, žulja, smeta i ne funkcioniše. Takođe sam rekla da isto to i sa duševnim bolovima. Sve ono zbog čega bi mlad čovek plakao, bio očajan, razmišljao da ode na terapiju, zvao najboljeg prijatelja i išao u kafanu da se napije, u duševnom smislu, emocionalnom, to je opet sve ono sa čim mlad čovjek živi svaki dan i ne pravi od toga spektakl. Mislim, mlad čovjek kad prvi put pomisli na besmisao ili na usamljenost, njemu je strašno, a posle živiš taj život kao da je to nešto sasvim normalno i kao da ništa, evo bož, malo sam usamljena, malo mi je sve besmisleno i dobro, sad ću da odem kući da skuvam ručak i onda imam popodne nešto da pišem i kao da je to nešto najnormalnije na svetu, kao da to ne iziskuje padanje u nesvest. E pa na taj isti način sam i knjigu koja me prvi put pokosila kasnije doživljavala kao jednako bolnu, jedino što sam se privikla na bol. Počela sam da živim s bolom. Tako da je, to to.
Govoriš o usamljenosti, junakinja Sara ima meditacije o tome zapravo. Ona govori da strah od samoće je nešto što je goni u životu i što je zapravo čini da ona traži nekog, traži ljubav, traži poverenje, pa posle traži i Boga, hoće dijalog i sa Bogom. I ona zapravo upotrebila jednu lepu sliku pustinje. Kaže, ne mogu da živim u pustinji. Pustinja je nešto što me plaši i bojim se toga i zapravo trebaju mi ljudi, trebaju da mi se dive, da me vole, da me primećuju, prosto moram da idem za tim.
No da, to je kao nekakav prototip živog ljudskog bića, to je ona.
Da.
A pisac koji se u nju zaljubljuje i to sve s njom doživljava i proživljava taj gubitak i proživljava to svoje kvarenje veze od sobstvene nesigurnosti i straha da će izgubiti, on je nekako kao ovi drugi mi. Nekako lako bih ovako matora doživala knjigu da se događa na nivou jedne ličnosti, da su sve troje junaka i ovi sporedni neki junaci, da su svi unutar jednog čoveka, a da je ta ljubav koja se tu dešava zapravo naša potraga za smislom i naši momenti osporavanja tog smisla nama samima. To mi je nekako ono što mi je sada kao sasvim odraslo, iako ne i više nego odraslo ženi, postalo zanimljivo. A inače sama ta partnerska ljubav i postojanje Boga su definitivno bili dve teme koje su me najviše u životu zanimale. Dok su drugi ljudi se bavili ideologijom, politikom, istorijom, svim tim nekim stvarima u društvu koje nas određuju ili na koje možemo da utičemo ili možda i ne možemo da utičemo, ali su vredne ljudskog bavljenja. Ja sam zaista uvek mislila da samo to kao partnerski odnos i smisao života, pa sad zvali ga mi Bog ili nekako drugačije, da samo te dve stvari određuju ima li ovo sve na zemlji smisla ili nema. Pa sad... Da.
Hoćeš možda da pročitaš nešto iz romana?
Sam se setila nekog dela sa tome kako ljudi poveruju u Boga, a ne poveruju u đavola. Nikad nisam razumeo zašto se ljudi koji mogu da progutaju veliku neverovatnost sobstvenog Boga ustežu od sobstvenog đavola. Ali intimno sam tačno znao na koji način đavo radi u moje mašti. Nikakva tvrdnja koju je Sara ikad izrekla nije bila dokaz protiv njegovih prepredenih sumnji, premda bi obično čekao da ona ode pre nego što ih on izgovori. On bi podsticao naše svađe mnogo pre nego što su se odigrale. On nije bio toliko Sarin prijatelj koliko je bio neprijatelj ljubavi, a zar se to nije moglo očekivati od đavola? Mogu zamisliti, kad bi postojao Bog koji voli, đavo bi se osetio počašćen da uništi čak i najslabiju i najlošiju imitaciju te ljubavi. Zar se ne bi bojao da bi navika ljubavi mogla da raste, zar ne bi pokušao da nas sve namami u zamku, pa da svi postanemo izdajnici i da mu pomognemo u iskorenjivanju ljubavi? Ako postoji Bog kome služimo kao materijal za pravljenje svetaca, onda i đavo možda ima svoje ambicije. Možda sanja da uvežba čak i takve osobe kao što sam ja, da postanu njegovi sveci, spremni da s pozajemljenim fanatizmom uništimo ljubav gde god je nađemo.
Da, evo iz ovog segmenta što si pročitala, vidi se da je ovo zapravo jedna priča, ljubavna priča, ali vrlo složena ljubavna priča, koja se zapravo proteže na čitav niz kontrasta. Tu su i ljubav i mržnja, i ljubav i ravnodušnost, ljubomora, ravnodušnost, imamo veru i sumnju, dakle čitava jedna skala različitih i osjećanja i različitih opozicija, da tako kažem, su uspostavljeni. Pa evo da nam kažeš malo možda i o samoj radnji ovaj, da sa par rečenica i prepričaš.
Ja sad ne znam je li to spoiler, to se sad zove spoiler, kad nekome u današnje vreme ispričaš o čemu se radi u filmu, seriji ili romanu, pa kaže, daj mi pričaš, neću sad da gledam. Zato što ova priča ima trilersko vođenje kroz ljubavnu priču, iako nije nikakav triler u pitanju, ali imamo privatnog detektiva koga se muž stidi da najmi, pa zamoli našeg glavnog junaka da ga on najmi kao da je on ljubavnik njegove žene,
a on u suštini je bivši ljubavnik njegove
žene, pa sad oni nju uhode da bi otkrili nešto sasvim 29. što će prosto skoro pa ubiti ovog našeg glavnog junaka, a muže neće, jer je muž jedan čovek sa četiri noge na zemlji, pritom ne loš čovek, ali to je takav jedan čovek koji nema uopšte, kao što bi se u hemiji reklo, one valence, nema ručice i nožice za hvatanje prefinjenih stvari koje se dešavaju u emocionalnim i ljubavnim odnosima. On prosto čovjek jeste i tužno mu je i brine se o svojoj ženi i voli je na svoj način, osim što to nema nikakve veze sa onim što je njoj potrebno.
Da, još da kažemo, radnja se dešava i za vreme Drugog svetskog rata, malo pre i malo posle.
Da, radnja se dešava zapravo u retrospekciji, odnosno u nekakvom flashbacku, posle Drugog svetskog rata. Ljubavna priča sama se dešavala tokom rata i bombardovanja Londona, i sada tu imamo, dakle, idenje napred-nazad po vremenskoj skali, a imamo i zanimljive stvari. Graham Greene u predgovoru tom romanu se brine kako će iz prvog lica, pošto mu se prvo lice jednine u pripovedanju ne čini kao dovoljno da opiše sve, ali nekako uspeva to da uradi i ima i dnevnik, tako da čujemo priču i sa druge strane glavne junakinje, za koje često pisci i scenaristi u filmovima koriste neke rođake ili dobre drugarice kojima će se glavna junakinja poveravati, a ova naša, pošto je nekako potpuno van tog trivialnog sveta, ona se poverava svom dnevniku u kom govori o svojim najintimnijim stvarima, i to je potpuno čudovišno, tužno koliko nju ni ovaj koji je najviše na svetu voli i koji tako razdiruće pati ništa nije razumeo. To je zanimljivo da on sam to tako uviđa i da se povređuje o sobstvenu sebičnost i sobstveno nerazumevanje, što je zaista zanimljivo. I zanimljivo je da taj Graham Greene, kog sad tako možemo da gledamo malo kao trivialnu književnost, herc roman i to, uopšte zapravo nije to, a to je nekako video i taj svet koji je negde tamo 67. 68. ga stavio u uži izbor za Nobelovu nagradu. Mislim, očigledno je da on se čovjek u svom privatnom životu bavio raznim zanimljivostima. Sestra njegova rođena radila za MI6, pa je njega uvela u to, tako da je on po svetu šetao, a izgleda da je bio na neki način ono što bismo danas rekli emocionalno nestabilna osoba, to jest patio je od bipolarnog poremećaja, od depresija, u mladosti je nekoliko puta pokušao samoubistvo. Ja za sve to ne bih rekla da je emocionalna nestabilnost, pošto nekako nisam ljubitelj etiketiranja nikakvih bolesti, a naročito ne preosetljivosti emocionalnih. Ja stvarno mislim da je on samo čovjek bio jedan od tih ljudi koji osjećaju više nego što je uobičajeno. A mlad čovjek kad osjeća više nego što je uobičajeno, obično se izubija.
Now I walk to running round
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Kraj jedne ljubavne priče Grahama Greena. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislava Vojnović, pisac i scenarista. Vladislava, ima u ovoj knjizi jedan zanimljiv detalj, jedna zanimljiva scena kad na početku ljubavne veze između Morisa Bendriksa i Sare Miles, on odlazi sa njom u bioskop i idu da pogledaju film koji je rađen po knjizi Morisovoj. I zapravo Moris gleda film i neku scenu i onda on Sari kaže, ovo uopšte nisam ja napisao. Zapravo nezadovoljan je kako je knjiga pretočena u film. I sad hteo sam da te pitam, pošto si čitalac ove knjige, pridežni čitalac ove knjige, bavila se filmom i to kod nas je mnogo poznatiji film Nila Jordana koji je rađen po ovoj knjizi, pa da nam kažeš kako se tebi čini taj film i odnos između ove knjige i tog filma.
Mislim da knjiga po kojoj je urađen film nikada ne može verno da se prenese na platno, između ostalog i iz nekih tehničkih razloga, jer roman je mnogo širi nego što je jedan celovečernji film. Roman bi eventualno mogao da bude nekakva mini ili ne mini TV serija, jer je dužina onoga što gledamo u filmu zapravo dužina novele, ako bismo to tehnički razgledali. A s druge strane, da je pisac hteo da piše scenariju, valjda bi pisao taj scenariju. E sad, producentima je često veoma zgodno da uzmu knjigu koja je već poznata, koja je već sigurna, koja već ima ovo i ono, i da onda od toga urade adaptaciju. A mi koji smo se školovali da pišemo scenarije, mi smo, kao zašto biste radili ljudi adaptacije, dajte nama da pišemo scenarije. Onda oni kažu, pa vi ne umete, nije to tako dobro, evo uzmite pa napravite adaptaciju od ovoga. Bilo je zanimljivo kad se pojavio Kraj ljubavne priče Nila Jordana, pošto Jordan je jedan od meni dražih reditelja, da kažem, savremenih, mislim, ako ne govorimo o klasičnom Hollywoodu ili već tim nekim vremenima, francuskog novog talasa ili šta je, znam šta je, još volim na filmu. I ja sam jako volela njegov film Igra plakanja. To mi je zaista onako bio dugo godina jedan od filmova. Kad me neko pita da preporučim film, ja odmah kažem, ako nisi gledao Igru plakanja, gledaj Igru plakanja. I odgledala sam još puno Jordanovih filmova, jer sam pisala neki esej o tome. I onda sam, kad se pojavio Kraj ljubavne priče, bila u fazonu, evo super, jedno od meni omiljenih dela književnosti kod jednog od meni omiljenih reditelja, ovo će verovatno biti super. Mada nisam više bila tako mlada, pa sam već podozrevala. Prosto jedna vrsta književna, odnosno narativna, ne pretače se tek tako u drugu. I onda kad sam pogledala film, prosto film mi nije bio, nije mi bio toliko dobar kao roman. Mislim da je Neil Jordan pokušao da doda još nešto čega u romanu nema, i to je prirodno da je morao da pokuša nešto da uradi, nije prosto mogao da bude realizator. Ali to moguće da ima veze sa vremenom u kom se sve dešava, moguće da ima veze, prosto danas da biste nekome objasnili celu ovu priču savremenom gledaocu, vi morate da se potrudite da uprostite neke stvari, da ih pojednostavite, da ih učinite podobnim vremenu u kom živimo, a vreme nam se u najmanju ruku pojednostavilo, da ne kažem uprostačilo. Mislim, ne samo u ovoj zemlji, prosto planeta je pojednostavila stvari.
Da, hteo sam nešto da te pitam, ja dok sam gledao film i sad kada sam pročitao knjigu i kada sam ih upoređivao, nekako mi se činilo da je u filmu taj bogotražiteljski element stavljen potpuno u drugi plan, da je to sklonjeno negde, a da je zapravo izvučeno u prvi plan taj njihov emotivni odnos, ljubavni odnos, ljubavni trougao, kako bi se danas reklo. I da li je to moralo da se uradi tako, ili je to, što si ti govorila, taj zahtev drugog medija takav da jednostavno mora da stvari pojednostavi, ili je to moglo da se možda i drugačije radi?
Ma mislim da prosto danas nemamo u onim gledaocima kojima se film obraća, znači u širokoj publici, nemamo prisustvo takve religioznosti. Ona nije ono što se podrazumeva. I onda je, pretpostavljam, Neil Jordan koji inače je čovek sklon levim građanskim orijentacijama, on je sklonio tu takvu bukvalnu religioznost koja nekako je patrijarhalno konzervativna u celoj toj priči. A s druge strane, sad baš čitam, pročitala sam Kundrinu Besmrtnost, pa zapravo velike ljubavi i velike strasti nema bez zabrane. Bez obzira da li se radi o zabrani predbračne seksualnosti ili vanbračne seksualnosti ili religijski branjene seksualnosti uopšte i te ljubavi koja preti da ugrozi Boga svojom strašću.
Graham Greene je inače vrlo popularan pisac, popularan je i kod nas, pričali smo, pomenuli smo te filmske adaptacije, jedan film je čak napravljen 50. godina, 55. ako se ne varam, prva ta da. Filmska verzija, iako je roman objavljen 51. već 55. dakle, doživio on ekranizaciju, a Neil Jordan je 99. ako se ne varam, svoj film napravio i čitav niz pesama je napravio, evo mi ih kroz emisiju slušamo. To, i sad htio sam te pitam nešto u vezi sa tom popularnošću, da li je jedan od razloga te popularnosti što Graham Greene vešto koristi te obrasce, da kažemo, niže književnosti, po znacima navode niže književnosti, dakle taj thriller, detektivski roman, porodični roman, to, pri čemu ih on obrađuje na takav način da je to u suštini zaista ozbiljna literatura, kao što je ovaj roman Kraj jedne ljubavne priče, zaista ozbiljna knjiga.
To je veoma čudno šta je visoka književnost, a šta je trivialna književnost, jer kad bismo iz današnje načina gledanja na stvari pričali o grčkoj tragediji, pa ona bi se pretvorila u špansku seriju. Mislim, i tu se pojavljuju nekakva deca i nekakvi pogubljeni, i ko je kome ko, i ko koga voli, i ko se naljutio, i ko koga ubio iz ljubomore. Hoću da kažem, kad čitamo Grahama Greena, njegove priče prosto imaju tu taj aristotelovski način strukture priče, koji ima početak, sredinu, kraj, i gde kad neko prođe loše, jasno nam je zašto je prošao loše, i to nas nekako uvek, kako god tužni mi bili na kraju njegovih romana, nekih ne, kako god mi bili tužni, nekako nam je srce na mestu, iako nam je tužno, ali takvo tužno je na svom mestu. Mi smo nekog zavoleli, ali taj neko je morao da nastrada jer je stvar bila takva i takva, nije se desila na ko, zato što je piscu se tako učinilo zanimljivim. Mi imamo trenutno tu i u filmu i u beletristici situaciju u kojoj se ljudi plaše kiča kao zmije. I da slučajno ne bi bili kič, oni će beskrajno mutiti plitku vodu da izgleda dublja, da bi samo bilo, evo vidiš, ovo nikakvog smisla nema i ovo je šokantno, ovo je odvratno i sad je kraj. I ovo sigurno nije kič, jer da je kič bilo bi ušećereno i imalo bi smisla. I tako sad ispada odjednom da osjećanje smisla ili ukazivanje na neki mali, kakav bilo smisao koji pisac može da iznedri kroz priču, je kao nešto, to je tebi smisa, nekog ručak. Mislim, prosto ne dolazi uopšte u pitanje mogućnost da bi, sad neka junakinja, ovo sad izmišljam ovde ad hoc na licu mesta, koja na primjer kuva ručak ili na primjer sama sprema kuću, nema kućnu pomoćnicu ili ne živi u kršu i lomu, imala taj osmišljavajući magijski dodir sa svojom porodicom, sa onim što porodica jede, sa onim što porodica nosi, koja bi kroz to i tekako bila ugrađena u jedan ozbiljan smisao života koji nije samo nametnuti odvratni patrijarhat, nego je možda izabrana priča. Takve stvari, kad stavite u književnost, onda imate odmah problema na Facebooku sa nekim ko vas napadne.
Ti si rekla, kada si pričala o prvom susretu sa knjigom, da si plakala, da si doživjela ovako izuzetno burno, emotivno. Tolstoj ima ovaj traktat Šta je umetnost, gde kaže da je zapravo osnovna funkcija umetnosti zaražavanje osjećanjem. I onda po tome bi nekako ovaj roman ulazio u okvire te priče.
Tako je, tako je, zaraza osjećanjem je nekako najvažnija, jer ako nema zaraze osjećanjem, onda nije beletristika, onda nije beletrist, onda je nekakva druga, drugi neki oblik pisanja u pitanju, neki esej, nešto, neka filozofija, što takođe sve zanimljivo, ali mi koji volimo da čitamo priče i romane, volimo da čitamo da bismo nešto i doživeli, a ne samo naučili.
Pomenula si Kunderov i njegov roman Besmrtnost. Koji još pisci, koji još del ovako čine tvoj neki aktuelni čitalički trenutak?
Da li aktuelni? Ja inače čitam da. I aktuelno i neaktuelno, član sam Zemunske biblioteke i onda tamo odem i uzmem romane.
U po bela dana
odem i uzmem knjige koje su drugi vratili. Da. To mi je nekako način da ostanem u znanju šta ljudi čitaju, i ljudi zaista čitaju fantastične stvari, tako da mi je mnogo mi je drago zbog toga. Trenutno sad ne mogu se setim, nešto sam baš ovog leta pronašla potpuno genijalno i potpuno neverovatno da se tu našlo zajedno sa ovom nekom stvarno lakšom literaturom. Naprimer, da knjiga koju bih uvek preporučila ljudima koji vole emocije da doživljavaju je knjiga Viktorije Tokareve koja se zove Praznik u Rimu. Viktorija Tokareva je jedna, nepopularno sada reći ili popularno, svejedno, ona žena, ruska pisateljica. Mislim da je rođena 36. ili 37. Stalno sam mešam nju i kad je rođena ona, kad je rođena Agota Krištof, kad je rođena Margaret Atwood. Ali tu su negde sve rođene oko rođendana moje majke. Neko je rođen čak, možda je baš ova Tokareva rođena kad je moja majka 20. novembra 36. možda. Nisam sigurna. Elem, ona je čitavog života pisala samo priče i takođe ima veze sa filmom. Radila je za scenarije za nekoliko filmova, bavila se scenarijima. I taj Praznik u Rimu je priča, jedna od priča u toj knjizi, gde je Fellini pozove da dođe da mu pomogne, piše scenarije. Od tog naravno nema ništa, pošto onaj čovjek autorska razmažena ličnost, ali kako njega vidi relativno mlada i iz tadašnjeg Sovjetskog saveza izbezumljena Ruskinja. To je potpuno božanstveno. I Hrvati su objavili jednu, bar sam, dok sam ja znala šta su objavili, objavili su, mislim da se zove Mesjacev i Ljulja, još jednu knjigu priča, a ja sam onda jednom se nešto zaglavila na aerodromu Šeremetjevo i kupila sam još 4 knjige njenih priča koje sam pročitala tako na ruskom, jer sam nekad učila ruski u srednjoj školi, a toliko me ona zanimala da sam se potrudila u to ime da čitam na ruskom. Ja stvarno mislim da je ona fantastična i baš mi je mnogo žao što nije više prevođena kod nas i što nekako nije poznatija, mislim, da.
Vladislava, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi što si me zvao.
Begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart, he fills my heart. Be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last?
measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. Does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
U emisiji Moja knjiga, Vladislav Vojnović, pisac i scenarista, govorila je o romanu Kraj jedne ljubavne priče, Grahama Greena. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Nikola Trikoš.